Айылдан қадырлы ғарысы тоқтамышты ұзатуға кіші көп жоғылды. Жақшы адам іле. Бүрінің көңілі нұртпыған, бүрігі жамандығы ойлы оған бір момын болчу. Батаға таяғын таянып, Айтол апада келді. Қыз кезінде жанда жоқ сұлу олғының білгенлер әтшат. Ұш азыртылы сынынан кетпей, ақ жүзі кішіне толып, басқан тұрғаны сал орылашып қалған. Айдаларыны жуы шапады шет. Бірді жарыменен кермұрай чыққанын, бүрігі үйінің көтіргені нұққан білген кіші жоқ. Жамандың бір аты жоғыш деп белеттіктер андайға аңчы маңы беріш бетко. Айтолападылы ұнчықпай үйін тұқы аңғырмап, чаларды қарияға қаш қайтарған емес. Тоқтамыш қары түшек тартып жатып қалғанда Айтолапада кемпірлерменен көрген орғанын, ошол жерде көздерінен алайып, оры бір тұлы мүлчіп салған құрвалдашын көріп, ұйлавигенін айтып келішкен. Сыр қонын маңдайына алақан тегізіп, қолынан өп, сұйырматын білдіргені айлға дуу тараған. Аны арты қариядыл ұққан. Тетіреңді қила жылдардан бері мүчіп келеткен күмені чен чығып, емнеғылары айласын таппай жаман болған. Бірақта сабырғылы ұнчыққан емес. Мадесе тоқтамышты құчақтап албайы. Барысы өтті кетті, емі бары кеш болып қалды да ойлап, ач осын басқан. Кемпіріне делген ішіндегі ербеген қырыны қот ұшыл ұшақ сөзден кейін қила жанданып, өч өшіп қалған. Абалекетті қыратақ аны өмір бойы мите ұрттай жеп, сезімін езіп келді. 60 жыл делгенімінен бұл аралықты екі өнің ортасында ерді қатындай сыр шешіп, біріне бірі ұрмат көрсетіп, чын тілден сөйлесуі болып отыр. Арты қария жасырақ кезінде жиіні келгенде жоғыш аялын постектей сабап ішу. Қарылып келген анысын тоқтатып, сөз жашауға айласыз көніп, ақырғы сағатын күтіп, жанын аяп жасап қалған. Айтол апа үйге кіргенден кейін ызы чуылуы ілі атқан аялдар қатарында тоқтамыштың кемпірінің үйіне екі қолын қойып алып, ұзаққа қошоп қошты.
О, жақсы селең айылдым, жарық елең жанымдын, жарық өчіп жанымдын қараңғы түнге қабылдым. Аның қошоқ қошқонына ел таңданды. Мұрда өзінің жақын жаттары. Қайтыш болғанда діле қошоқ қошқонына ешкімсе көрбеген да ұқпаған. Қошоқ ұққандардың мұғын жүнін бошотты. Айрымдар аның мұншалыққа барғанын айып көрішті. Башқалары иін қысып тим болышты. Расыле Айтолапа ел жұртты көзіне ілбей мұңқана ғый төкті. Көңілінде 60 жыл бойы қастарлай қатып келген сырын ашып, арман датын айтып жатты.
Екі аял үнін баспаған кемпірді сыртқа жетілеп шығышты. Ұйға өпкөзі көп шыққан байбіче өзіне келіп, жолығы менен жүзін далдалай топыраған көпшілік арасынан шықты. Үйіне баратқанда ұй шыққан үй жақты телміре қарап жолын ұлады. Чалы үйіне кеч қайтты. Айтол апа сөрді отырған. Арты қария кемпірінен қарабай үйіне сөз кіріп жатып қалды. Бала шақасы аның үстіне үйріле түсті. Айтол апа барынан кеч кірді. Чалы ор демалып төшекте жатқан екен. Анан ортада кермұр басталды. Бұл кемпір 60 жыл қатып келген сырын өлім алдында ачқа чарайын деген ұқшайды. Үшінші жыл азап тарттырып қинағанын сұраса, сенің чырайыңа қызыққам деді чалы. Айылдағы жігіттердің барын ашық қылған сұлуға қандай да болса үйленуіні мақсат қылғанын айуы ошол екенін білдірді. Жоғыш деген кемпірі чалын қарамүртөз деді. Чалы сабыр қылып антпегін 60 жыл бір жаздықта жашап, бір ол үй толған немере чөйрелу болышқанын, үшінші жыл бір үйде түтін бұлатқандың қосыры ұрып кетпесін деді. Аны кемпірі еле салбады, мені қосыры ұрауы деп деле мойнап болбайды. Артық байбечесінің көңілін үшіншалығы орытқан екен, тегі бечері өлім алдында жатқанда да мисірейіп жиюей тұры. Кемпірі үшінші жыл бір та жол екеуінің төшегі жылып алғанын, тоқоштай түйіліп айла жоқ таң атырғанын, қанша рет таяқ жегенін, барын тілін тішіне қатып көтергенін, бұл жашу аға қызылдай қиынау болғанын жасырбады. Артық қарияда үйін жоқ. Тұра қалып тоқмоқтай ешке шамасы шарық ұрған демде. Айтол апанында аянар жері қалған емес екен. Тоқтамыш деп жасап, бұл үйдегі азаптың барын елден жасырып, чыдап келгенін жасырған жоқ.
Енді не қылмақшысын? Кетесің бе тоқтамыштың артынан? Қана енді, Құдай жанымды алса, кетет болшымның артынан. Айла жоқ, не қылмақ елем, өзім жесір қалбасамда көңілім жесір қалды. Көрім жақын төрімден. Тоқтамыштың жатқан жерінен орны елеп қойғым көңілімді. О, бейбақ қатын, о көзі жоқ. Ел сені жоғыш апа деп қалсын. Чалына қылшай қарады, Айтол апа. Өңінде нұры жоқ, бірақ көздері жас кездегідей ойнықтап қан күйеді. Мұрда чалының ачуысы келсе, қорқчу, еме андай жоқ. тартынбай сүйлөп сөз менен өлтүрүп атты. Арманым жок, сөлөкөтүм сени менен жашап келсе да, көңүл кушум өмүр бою токтомуш менен жашап келди.
Ушинтип айтты жоош кемпир. Совет бийлиги жаңдан башбактап жатканда токтомуш бир топ жаштар менен төртүнчүлөргө кошулуп, артык мурдагы байынын тилине кирип басмачылар катарында жүргөн. Анан кызылдарга өтүп, согуш маалында аксак деп буга тегирмен беришкен. Ошонун баарын эстетти. Баарынан да карынын көзүн караган жалгыз уулу Сәлібайдын токтомуштан төрөп алганын айтканы өлүм алдындагы артыкты катуу кейитти. Мурда өң келбети деле ушу жылдызы келишпеген токтомушка окшоп кетеби деп калчу. Айтолапанын жайы мындай болгон. Басмачылар айылдагы сулуу кызды ала катышып, анын курбашынын койнуна салып беришип, эки жумадан кийин молдо артыкка нике кыйып, ошону менен анын аялы болуп калган. Сәлібай токтомуштун уулу экенин сале көңүрүнө билбейсиңер деп атпайбы? Артык жал курбашынын колуна түшүп салынды болуп калган аялдын 60 жыл койнунда жатканын, Азизил менен турмуш кечиргенин ушу саатта билди. Анысы так өлүм алдында душманга айтпас шумдуктарды айтууда. Артык тиги дүйнөгө оор жүк менен кетет экен. Экөө тең түнү бою укташпады. Артык кемпиринин мынчалык жаалданганын мурда көргөн эмес эле. Антсе ачуусу чукул неме өлөр тирилерине карабай токмоктоп салмак. Жоош деген мунусу айласыз койнунда түнөп, шарты келсе токтомушка эркелеп жаштыгын ошого берген тура. Ансын артык аксакал гана байкабаптыр го айтымда. Сәлібай экөөңөн башка элдин баары билчү деп атпайбы? Токтомушту сүйүп ага берилип, артык менен тек кожо көрсүнгө эрди катын болуп, жаш кезинде туш келген азабын унута албай, көңүлү жактырбаган жек көрүндө адам менен ушунча жыл жашоо кимге болсо деле оорго.
Айтолапанын көздөрүнөн жаш сызылды. Өз үйү мурдагыдан да кара болуп көрүндү көзүнө. Каяккадыр кайып болуп кеткиси келди. Антсе да караган чагында журтка сөз болот. Ансыз деле карыянын батасында кошого айтканы үчүн айылдаштары нелерди гана айтышпады, өзүнө угузуп угузбай. Кантсе да муну ал атайылап жасады. Артыктай пас адам менен өмүр кечирип жүргөн айтолопанын кайгы касиретин бүгүн кайсыл жаш бала биле койсун. Муну ал эл алдындагы күнөөсүнөн арылуу үчүн иштеди. Өлөр чакта ак өлүүнү каалады. Кайран апа, кийин көз өтүп кеткен күндө дагы эл баягы артыкты маркум зайыбы дешпей, маркум токтомуш карыянын сүйгөнү айтолу апачы деп эскерүүлөрүн каалады.
Артык басмачылар катарында болгону, анан курбашынан калган сулууга үйлөнгөн үчүн эле айыптуу болсо, анысын өлөрүндө тартты. Буга чейин эч кимден укпаган сөздү укту. Жалгыз уулу токтомуштун баласы экенин билди. Ошентсе да ал тиги дүйнөгө узап кетеринде кемпиринен кечирим сурады. Кемпири түшүндү, эл түшүнгөн жок. Артык кайтыш болгондон кийин айтол апа 3 жыл жашады. Анын мүрзөсү маркумдун киресине ылайык токтомуштун жанына коюлду. Үчөө гана билчү сөз айтылган жок. Сали кимдин баласы экенин билбеди. Мүмкүн ал деле туратыр, билгенде токтомуштун баласымын деп жар салып уулу болуп калат беле. Артык аны өз балам деп эле ойлочу. Шумдукту өлөрүндө кемпиринен укпадыбы? Ушунча жыл айтпай деп эшек шыбаасын билдирбей жоош кемпир кантип жашады экен? Чалын жактырбастыгын айтып жаш кезинде эле кетип калса ким кой демек? Артык карыя деле ойдо жок сөздү укканда бирөө аны байкатпай мүрүсүнө таш менен ургандай көзү караңгылашып жаман болду. Ошондо күч кубаты топтолуп төшөктөн тура калса айтолду кызыл жүндөй токмоктумок, мыжыгы отуруп кан чыгарбай өлтүрүп салмак. Кемпири бул сөздү айтпашы керек эле. Тиги дүйнө оозуна барып калган чалын эзип кетпескеги өлөр өчүбардай тытты. Артык бекеринен Азизил менен жашап жүргөн экемин деп атыптырбы? Бүт өмүрү текке кетиптир. Ага жалгыз артык гана күнөөлүүдөй демитип турду го Азизили. Курбашынын койнунда эки жума кол жоолук болуп курдолгон кызды токтомуш алар беле? Артык алды го, кийин аны бир да жолу айтпады, өктө кылбады. Басмачылык анын караңгылыгы, бир кезде корду көргөн байынын куру сөзүнө алданган байолугу болчу. Анан да кыйдыбай артыкка айтолду алып берүү убадасын кылган. Бүт айыл ашык болгон айтол сулуу десе, артык жанын берүүгө даяр экенин кыйдыбай билчү. Сүйгөнү кордолуп, мазакталып колуна тийгенине деле артык ыраазы эле. Керемет жарылган жандын ичи толо муз экенин ал эч качан жийбестигин анда кайдан билиптир? Чалкеш заманда агына кызылын аралашып кийин чарба ишине өткөн соң артык үй бүлөсүн эч кимден кем бакпады. согуштун оор кезинде тегирменчи болуп булардын үйүндө оокка таш тартыштыгы сезилбеди. Ошондо айтол, бул ап келгениңди жибейм, элди уурдап тамакты ап келип атасың деп арам тамакты ыргыткан эмес эле. Көрсө баарын ичине катып келер кезин күтүп жүргөн экен. Анысы токтомуш өлүп чалып атадан ооруп кайткан учурда туш келип атпайбы. Мурда айта турган сөзүн айтууга батын алган эмес экен. Эми карабайсыңбы? Душмандан укпаган ачуу кепти ушунча жыл чогу жашаган жастык ташынан угуп отуру. Аскар Ражабалиевдин өкүм аңгемесинде сүрөттөлгөн турмушка бир жактуу баа бериш кыйын. Аябай татаал чиеш сюжеттик линияга эки өмүрдүн арыз арманы көк сөзү трагедиясы батырылган. Каармандардын иш аракети автордук позициясы бир жактуу эмес, карама-каршылыктуу, татаал. Окурман артыкты бир кезде басмачылар катарында жүргөндүгү үчүн эле терс каарман катарына чыгарып салбайт. Автордук идеалды алган Айтол апанын көркөм трактовкаланышы да бир топ суроолорду жаратпай койбойт. Эң негизгиси жазуучу көп кырдуу, көп сырдуу турмуш көрүнүшүн көркөм сүрөттөөгө алып, жыйынтык бүтүмдү окурманга калтырган. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасынан жазуучу Аскар Ражабалиевдин «Өкүм» деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.